Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V roce 2005, tedy před 11 lety, jsem byl s dětmi v pražské zoologické zahradě. Tam vzadu, jak jsou ty ohrady. A byla tam dlouhá fronta. Čekali jsme, že nakrmíme kozy. A tehdy mě napadlo, že vybuduju rodinnou farmu se zvířaty.
Posloucháte Vlevo dole, středeční infotainmentový podcast Seznam zpráv. No a Čapím hnízdem vás provedou Václav Dolejší
a Lucie Stuchlíková. Nám se tenhle týden opět zbořily všechny plány. Původně jsme chtěli okomentovat 100 dní úřadování vlády Petra Fialy, což nastane ke konci týdne, a taky si trochu oddechnout od války na Ukrajině. A místo toho tady dneska máme dva průšviháře, malého a velkého.
A protože se snažíme být vyvážení, tak jeden je z vládní koalice a jeden je z opozice. No ale ještě než začneme, tak chceme poděkovat všem, kteří včera přišli do Olomouce na naše setkání. Bylo to skvělý. Perfektní atmosféra. No a připomínáme ještě jednou, že naše Vlevo dole všude tour bude ve středu 30. března od 19. hodin v pražském klubu Rock Café.
A kdo dřív přijde, ten víc sedí. A pak bude pivo. Takže přijďte, těšíme se na vás.
Pořád stejná pravidla. Jsme v tomhle konzervativní.
Doufejme, že vám ten smích vydrží až do konce.
A vy už si určitě říkáte, kdo je teda ten malý a velký průšvihář. Tak ten velký, ke kterému se dostaneme v zápětí. To asi všichni tušíte, že Andrej Babiš, který nemá úplně dobrý týden, ale nevedlo se úplně ani europoslanci Stanislavu Polčákovi z hnutí Starostové a nezávislí. Stanislav Polčák se zapletl do takového delikátního problému. On má právní kancelář a s touhletou právní kanceláří nabídl pomoc obcím, které jsou v okolí Vrbětic a které utrpěly tím výbuchem, který se stal a o kterém později naše tajné služby zjistily, že ho mají na svědomí Rusové. A nabídl se těm obcím, že jim pomůže získat od státu nějaké odškodnění, protože ač už od té doby uplynulo docela dost let, tak stále ty obce vlastně nic nedostaly. Abyste si dokázali představit tu škodu, tak mají třeba znehodnocené pozemky, protože ty střepiny z toho výbuchu z vojenského skladu se dostaly poměrně daleko, musí se to čistit, byly s tím velký náklady. Tak to je třeba jeden příklad, co ty obce od státu požadovaly. No, Stanislavu Polčákovi se to nakonec nějak povedlo. Ta jeho kancelář pomohla s výpočtem, jak by to odškodnění mělo vypadat, pomohla s návrhem toho zákona, protože odškodnění se děje skrz zákon. Nevíme teda úplně přesně, jakou roli a jestli nějakou v tom hrál lobbying, protože tedy Stanislav Polčák je i aktivní politik, který se spoustou politiků zná a s některými sedí tedy i ve stejné straně. No a náš kolega Vojtěch Blažek teď přišel na to, že když Stanislav Polčák nabízel tuhle tu pomoc, tak si řekl, že by za to chtěl nějakou provizi, ale nebylo úplně předem jasné, kolik by to mělo být peněz. A teď se ukázalo, že to chce v nějakých procentech a dohromady to dá skoro 8 milionů korun.
No, myslím, Lucko, že to byly 2,5% z nějakých 300 milionů a Polčák argumentuje tím, že by si dokonce mohl říct o 25%. Což je nějaký zřejmě strop advokátní komory, ale bez ohledu na to všechno mi to přijde hrozná nehoráznost a připomíná mi to nějakou jako takovou, řekněme, typické pojetí demokracie v nějaké jako východoevropské zemi na začátku 90. let, že, jak si říkala, když je jako někdo politik, on teda není členem Národního parlamentu, tedy ani sněmovny, ani senátu, je europoslanec, ale je, tuším, od roku 2009, nepřetržitě je místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí. Takže on vlastně, mně to přijde, že to je jako prasárna v tom, že si nechal svým způsobem dvakrát zaplatit za jednu práci, že to je v nějakém střetu zájmu, že on jako politik má prostě zařizovat zákony nebo snažit se, aby nějaký prošli. Tomu se neříká, když je to politik lobování, ne? Když prosazuje nějaký zákon.
Tak on ve sněmovně nesedí, že jo? Musel to jako...
No tak 33 jeho kolegů z hnutí STAN, kde on je místopředsedou, je to druhá nejsilnější vládní strana. Takže oni prosadili nějaký zákon, za který on loboval a nechal si za to zaplatit, a je politik. Hele, Mně přijde, že to je takový Jaroslav Faltýnek, teda Hnutí starostové nezávislí, teda promiň. Jo, že prostě dělá jako Faltýnek, že ho trochu bojoval, nevědělo se, jestli v zemědělském výboru za Agrofert nebo za veřejné blaho.
Tak to se, asi, to se asi zrovna docela vědělo, ne?
No.
Ne, ale tak,
a u Polčáka jsme to nevěděli a už to taky víme.
No, Polčák se hájí tím, že samozřejmě ta kancelář s tím měla nějaký hodiny práce, že na tom pracovali i jeho kolegové, kteří teda politici nejsou, který on musel zaplatit. Jenom aby jsme teda byli fair, tak když se teda ukázalo, že je to takovýhle mediální průšvih a starostům to vybouchlo do obličeje, tak Stanislav Polčák řekl, že se tý svojí části náhrady vzdá. Zatím jsem teda nezaregistrovala, co je ta jeho část a kolik teda dostanou ti kolegové. No, jako není to samozřejmě úplně čistý. Navíc, když se ukazuje, že řada těch politiků, zvlášť třeba opozičních z těch obcí, se domnívala, že jim právě Stanislav Polčák v téhleté věci pomáhá zadarmo.
No, nebyli, ale logicky.
Politik. Který navíc, že je ze Zlínského kraje, takže oni se domnívali, že jim prostě chce v tom nějak pomoct. Starostové mají velmi silnou jako základnu v tom regionu, takže zkrátka...
No, on sám pochází ze Slavičína, to je jedna z těch
obcí, takže oni si zkrátka mohli myslet, že je to zadarmo, opozici o tom zjevně nikdo neinformoval, že je tam nějaká předběžná dohoda. Ani to, že vlastně nebylo předem jasné, jak velká ta odměna bude, to taky asi není úplně čistý, že ty obce předem nevěděly, o kolik procent si Polčák řekne. Já tady jenom ocituju citaci, kterou europoslanec Polčák k tomu řekl a myslím, že říká úplně všechno. Na otázku, jestli nemohl pomáhat obcím k penězům zdarma, když je politikem placeným z veřejných peněz, Polčák odpověděl: myslím, že to prostě byla unikátní situace, kterou bylo nutno využít. Tak asi jo.
Jedna pravdivá věta. No. Ty tu říkáš ty sumy, procenta, kdo... Hele, pro mě to je trochu fakt nehorázná prasárna, protože dělal jako politik práci, kterou má dělat jako politik a ne na ní vydělávat. Kdyby, když to přeženu, třeba ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka si nechal zaplatit od důchodců za to, že teď on jim prosadí zákon, že budou vyšší důchody, nebo od rodičů za to, že bude, já nevím, vyšší rodičovská. Mně to přijde fakt neuvěřitelné. Byl by ten příběh možná čistý, kdyby v roce 2014, kdy to tam vybouchlo, tak jako začal už tehdy nějak Polčák zastupovat, třeba ty obce dali dohromady a začal jako tehdy, když vládnul Babiš, začal s tím státem jako nějak bojovat a na konci by byl krásný příběh, že by to vyhrál, ale on tady jako vlastně v momentě, kdy vládne vláda, v níž jeho strana je druhou nejsilnější silou, něco zařizuje, nevím, no, měl by se trochu stydět. No, a řekl bych, že by se za něj měli stydět i ti ostatní kolegové ve vedení STAN.
No hlavně taky pojďme si říct, jaká teda byla vlastně ta práce té advokátní kanceláře na tom, protože ten zákon napsalo ministerstvo vnitra a navíc to byl zákon, který nebylo potřeba ani nějak násilím nikde tlačit nebo o něm složitě vyjednávat, protože v době, kdy se schvaloval, tak se všichni, opozice i jako vládní koalice, shodla na tom, že ty obce se odškodnit mají. Ještě to navíc bylo, že jo, po tom, co odhalili tajné služby v takovém tom étosu, že na nás zaútočilo Rusko, byla na to příhodná doba. Jo? Jako zrovna třeba práce se schvalováním tam fakt nebyla velká.
Prasárna. Fakt. Čistokrevná prasárna, nehoráznost.
No a uvědomuje si to teda, bych řekla, i jako Vít Rakušan a vedení starostu, který teda okamžitě zaveleli ke zpátečce, že se ty peníze od těch obcí brát nemají, ale samozřejmě ta škoda už je udělaná a pojďme si říct, že teda to je další jako průšvih starostů a nezávislých po kandidátovi na ministra průmyslu Michalikovi, který musel odstoupit ještě než na to došlo, a poslanci Janu Farském a jeho patálí teda s Grantem v Americe, který už také nesedí ve sněmovně. Takže
z místo předsedů nám ještě zbývá Věra Kovářová a Petr Gazdík, tak doufejme, že alespoň ti to dva teda budou ušetřeny nějaký skandálů. Musím, Lucko, říct, že mě to až tak úplně nešokuje v té věci, že já jsem tady přirovnal Stanislava Polčáka teď k něčemu, co dělal Jaroslav Faltýnek, ale já jsem mu dřív říkal, nebo v médiích jsme mu trochu přezdívali, že to je Kalousek hnutí STAN, jo, takový ten Richelieu, který zařizuje nějaké třeba i nepěkné věci, je takový ten tvrdák. Hmm. A když to hnutí STAN vznikalo, tak on tam opravdu byl takové ty kontakty někdy jako až jako na pomezí politiky a nějakého lobismu. Zároveň se snažili vždycky jako nějak vycházet z médií, zvlášť když se blížily volby, které obhajoval, tak to byl vždycky ten měsíc, dva předtím extrémně aktivní. Ale zároveň jsem vždycky měl pocit, že teda jeho kolegové ve vedení hnutí STAN ho zas tak jako nezbožňují, nemilují. Ale proti tomu zase mluví to, že on opravdu, díval jsem se teď na to před natáčením, od roku 2009 on je nepřetržitě místopředsedou Hnutí STAN a dokonce byl asi 3 roky prvním místopředsedou v éře Petra Gazdíka. Takže nějakou sílu tam má a teď je jako ta otázka, která začíná mít takový zvláštní nádech, co on pro to Hnutí všechno dělá. Že?
No to je trochu eufemismus roku, jo, když se říká, že ho tam nemají rádi. Když se kohokoliv ve STAN zeptáte na Polčáka, tak v lepším případě je to takové velmi opatrné a v horším se vyloženě nadává, ale zkrátka asi nějaké schopnosti, bez kterých se ta strana neobejde, Stanislav Polčák prostě má.
Ještě si uvědomuju taková poslední věc ke Stanislavu Polčákovi, že on je docela silným hráčem i v pražské magistrátní politice, kde starostové že jsou silní. On je velkým spojencem náměstka pana Hlubočka, kterého jsme tady už nedávno pomlouvali, že jeho pověst není nejlepší.
O kterém jsme se tady bavili.
Ale že to s ním je asi složitý, s Polčákem, o tom svědčí fakt, že Hana Marvanová, vlastně radní v Praze, která je zvolena za STAN, tak si představ bude kandidovat ve volbách za koalici konkurenční, za koalici Spolu. No a je takovým, řekl bych, veřejným tajemství, že odchází právě po jako mnoha neschodách se Stanislavem Polčákem, který jako dovedu si představit pravděpodobně možná na ní nějak jako tlačil a chtěl, aby třeba věci se dělaly podle jeho. Jo? On opravdu je takový, co je to za to slovo, no? Chce pořád asi něco řídit.
No a stejně vlastně celá TOP 09 v Praze, která v minulých volbách kandidovala se starosty, tak se teď přidává ke Spolu, dodrží tu koalici ze sněmovních voleb a taky jako není tajemství, že je to proto, že se nesnese představitel pražské topky Jiří Pospíšil právě se Stanislavem Polčákem.
Tak jo, tak zdá se, že Stanislav Polčák je spíše dneska zápornou postavou, s nímž má každý nějaký problém, ale jediný, kde s tím nemají problém, jsou teda, jsem zjistil, vnitrostranický tisk vlastně Hnutí ANO, protože jako v Agrofertích novinách velmi často s ním vycházejí články a rozhovory a on jako tam udává ten tón, to je zajímavý. Tam mu naslouchají.
Vy mluvíte o nějakém podvodu, jaký podvod tam, jak jste na to přišli?
No, tak.
Teď jsme se pojďme krásným oclým můstkem dostali.
K velkému průšviháři.
Velkému průšviháři. Andrej Babiš, jak to shrnul, myslím, předseda Pirátů Ivan Bartoš měl v pondělí velmi špatný den. Nejdřív vyšla zpráva, že nedostane, nebo že jeho firma Agrofert, která není jeho, bude muset vrátit tu spornou dotaci na inovativní toustovou linku ve výši 100 milionů korun a následně na to přišla zpráva, že po letech vyšetřování jde k soudu. Kauza Čapí hnízdo.
A my jsme si řekli s Lucí, že samozřejmě Čapí hnízdo, tohle sousloví jste slyšeli za uplynulé roky asi milionkrát, ale že možná teď je docela dobrý moment celou tu kauzu, která vlastně trvá neuvěřitelných 14 let, trochu víc rozpitvat.
Andrej Babiš teda je obžalován, nakonec to vypadá za pomoc k dotačnímu podvodu. Obžalován byl teda jenom 14 dní po vydání sněmovnou, už v pořadí třetím. A potom je tam ještě jeho manažerka Jana Majerová, která je obžalována tady pravděpodobně přímo za dotační podvod. Dnes se tedy ta manažerka jmenuje Naďová. A to mě trochu překvapilo. Všechny tyhle ty skandály, se nějaký prokletý jméno trochu. A když ještě vemeš toho zpěváka, tak tím už tuplem, že?
S Janou Majerovou jsem se před časem kvůli kauze Čapí hnízdo setkal. K tomu se ještě dostaneme. No, kdybychom to tady měli vzít od začátku, tak dotace na Čapí hnízdo ve výši 50 milionů byla přiklepnuta v roce 2008 a bylo to z operačního programu Středočeského kraje, takže o tom rozhodoval tehdejší hejtman nebo spolu rozhodoval Petr Bendl za ODS. No a já jsem si vzpomněl, že už 2 roky poté jsme psali v Mladé frontě tehdy o tom, že ty dotace evropské se rozdělují bohatým a mocným lidem. Že jako to nějak smrdělo, ale nedokázali jsme samozřejmě dohlídnout to, že tam byl učiněn přímo dotační podvod, z čehož je dneska Andrej Babiš obžalován.
Někdo říká, musíme čerpat, a když je nějaká firma, která to vyčerpá, tak potom je problém.
Ale jako břinklo hodně do očí, že tam byl balík tuším 250 milionů a místo toho, aby se rozdali nějakým potřebným, to by asi znamenalo, řekl bych, hodně práce a možná jako málo nějakých provizí, potřeba 2, 3 nebo 5 milionech, tak se to rozdalo tuším 5 firmám pěti bohatým firmám po 50 milionech. V tomhle balíčku byl ještě projekt třeba Miloše Zapletala, taková agroturistická farma, dneska už myslím ani neexistuje. Miloše Zapletala, to byl tehdejší šéf Miss České republiky, soutěže, která dneska, kdo ví, jestli existuje. Tehdy to bylo hrozně cool dívat se na holky v plavkách v televizi. Nebyl ještě internet, no. No, byl tam taky luxusní hotel Chaton Celi, multifunkční areál s golfovým hřištěm, resort z Duchlovice, anebo proslulý můj oblíbený kopec uprostřed středních Čech, Monínec. Také 50 milionů za to, že se tam bude moci lyžovat a Václav Klaus tam bude moci jezdit na lyžičky.
No prostě samé užitečné projekty.
Tak. A myslím, že to bylo v balíčku, jak zvýšit cestovní ruch. No, já si vzpomínám, bylo to vlastně 4 roky po našem vstupu do Evropské unie a tehdy tady opravdu bylo dotační Eldorado způsobeno mnoha věcmi. Samozřejmě málo kdo tady tomu rozuměl. Potom si vzpomínám, že my jsme měli malá Česká republika 24 operačních programů, 24 kanálů, cest, které musí mít nějaký vedení, manažery, kteří o tom rozhodou, nějaký kontrolní výbory a tak dále. Nebyli ani ty lidi, kteří by uměli ty jazyky, kteří o tom rozhodují, kontrolují a tak dále. Těch programů zpětně viděno bylo asi proto, aby se tam dalo lépe krást. A právě byly i ty krajské. Jo? Bylo 14 krajů, se spojilo do osmi takových celků, kterým se říkalo ROP.
Regionální operační program. Mm.
A ty to rozdělovali. Dneska myslím, že je Lucko jenom jeden, ten regionální, jmenuje se SROP, společný regionální operační program, jo? Takže do těch krajů to jde jako celkově dohromady. Jaký rozdíl oproti Polsku? Poláci, ty si řekli, evropský prachy dáme hlavně na dopravní infrastrukturu, takže my, co jsme byli v Polsku, že jo, před 15 lety, viděli jsme tam ty koníky s povozem, dneska tam přijedeme a vidíme ty špičkové dálnice nebo železnice, tak nám padá brada, nechápeme, proč nám to nejde. Ale jenom, že taková byla doba a kdo na to jako byl připravený a firma Agrofert byla připravená, tak na tom vydělal. Já si vždycky dobírám starostu Hluboké nad Vltavou, kde taky jako skoro mají už zlaté chodníky a všecko jako z evropských dotací a Tomáš Jirza, senátor za ODS a starosta vždycky říká, no my jsme to věděli dopředu, najali jsme do kanceláře dva kluky, kteří tomu rozuměli a jenom nám hlídali, kde je vypsaná jaká dotace a poté jsme sahli. Nebyla asi taky taková konkurence, že jo, o ten balík dotační, jako je třeba dneska, kdy ti jako na jedny peníze si třeba sahá 10x víc zájemců, než kolik je tam alokováno peněz.
Tak a gro té kauzy Čapí hnízdo spočívá v tom, že ty dotace byly určeny pro malé podniky a Andrej Babiš teda nechal založit tu firmu, která se tvářila, že je ten malý podnik, která na to má nárok, ale ve skutečnosti, jak teďka teda tvrdí žalobce, byla propojená s Agrofertem a čili měla všechny ty výhody té velké firmy a nárok by na to mít neměla.
Hele, kdyby nechal založit? On koupil firmu, byla normálně v Agrofertu a on ji pak
vyvedl
ven. Zpětně řekl, že ji napsal na své děti.
Proč jsem nechtěl říct si jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám. Proto jsem se nevždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu. Toto přece musí každý rodič pochopit.
A pak ji teda vrátil.
No. Tak. Hrozně zábavný moment mi na tom přijde, jak Andrej Babiš samozřejmě od začátku věděl, že to, co dělá, je podvod. Že zkrátka to byla taková jako operace, která měla zajistit, aby dostal tu dotaci, na kterou neměl nárok. Ale jak asi ta doba byla taková, nebo ho nenapadlo, že se v tom někdo bude šťourat, nevěděla si, že půjde do politiky, tak úplně bezelstně ani ty stopy nijak nezametal a sám prostě říkal, jo, to je můj nápad, já jsem to vymyslel roky potom ještě, že jo, stál jsem tu frontu na kozy, nebo co to tam vyprávěl.
To je klíčový důkaz, nebo jeden z klíčových důkazů, že jo, natočený film Matrix AB, kde Andrej Babiš v angličtině velvyslancům z různých zemí, které pozval na Čapí hnízdo, aby se tam chlubil a machroval tím, co udělal, tak se tam vlastně přiznal, že no, to je nejlepší projekt, který kdy vymyslel.
So welcome to Storkness Farm, it's I think the best project which I have ever invented. It came to my mind when I was in line with my children in Prague Zoo waiting to feed the goats and there was a huge line and I hate to wait, so I said maybe I can make some similar projects. So it's a fantastic project, 90 hectares and really for children. We have a lot of animals and eco farm and we have a lot of plants. So we would like to build a spa, 3-floor spa, and there's no highway here. So I'm trying now to with my colleagues in the government to mainly invest in infrastructure.
A až vlastně později teda, jak říkáš, začal tvrdit, že to vlastnili ty jeho dvě děti a část, že vlastnil švagr a tak, ale že ze začátku vlastně vůbec ta drzost, se kterou on přiznával, že to vlastně celé bylo takhle vymyšleno a že je to jeho projekt, i když se to snažilo tvářit, že to nemá nic společného s Agrofertem, tak to je až dechberoucí.
Podle mě udělal klíčovou chybu, když u evropských projektů je takzvaná pětiletá udržitelnost, kdy pět let musíš dodržovat ta pravidla, na něž jsi získala tu dotaci. To znamená třeba v tomhle případě patrně otevřeno veřejnosti. Ne, že to je nějaká jeho rekreační chata, takže on tam udělal vedle to tu jako taky, zoologickou zahradu.
Což taky někde říkal, že je to jeho taková jako chata jednu dobu.
No, pak
už to neopakoval.
Je, samozřejmě. Jak říkala moje babička, vzal peníze malým a středním podnikům, aby si postavil svou vlastní chatu. No, ale on po těch pěti letech to převedl zpátky z těch dětí, z toho, kdy se to tvářilo jako malá a střední firma, což znamená firma do 250 zaměstnanců a do 250 milionů ročního obratu, tak to převedl zpátky do Agrofertu. Skoro si říkám, jsem právní laik, ale kdyby tohle neudělal, tak to možná se k soudu nedostalo, jo? Že by se pořád mohl tvářit prostě a říkat, proč by děti miliardáře nemohli podnikat. Pak už je jako jenom etická otázka, jestli děti miliardáře mají na své podnikání dostávat dotaci. Ale on tímhle přiznal, že to nikdy nebyl projekt, tím, že to vrátil děti miliardáře, nebo můžeme si tady jako vyprávět pohádku, že děti teda rozjeli Čapí hnízdo a po pěti letech si řekli, jo, tati, nás už to nebaví, my chceme jinou hračku, my ti to vracíme do Agrofertu. Ale nikdo tomu neuvěří.
No a v roce 2014 teda na to padlo trestní oznámení a od té doby se teda táhne celá tahle ta kauza. První žádost o vydání byla ve sněmovně v roce 2017, tehdy to teda nebyl jenom Andrej Babiš a ta jeho manažerka, byl v tom i Jaroslav Faltýnek a další, tuším, 9 lidí. A Babiš byl teda poprvé vydán, bylo kolem toho teda, myslím, tenkrát celodenní jednání sněmovny, bylo to velmi zábavné. Pak byly volby, takže jsme vydávali podruhé. A v roce 2018 bylo zastaveno to stíhání některých lidí, včetně Jaroslava Faltýnka, který dneska vlastně v té kauze už nijak nefiguruje. A pak se to trošku zamotalo. Tím, jak vlastně do dneška já třeba nevím úplně, co si o tom přesně myslet, o tom pingpongu mezi žalobci, který teda skončil až v tuhle tu chvíli. Ale tak to jenom shrnu. V dubnu 2019 policie navrhla obžalovat Andreje Babiše, ale v září státní zástupce to stíhání úplně zastavil. A musel se do toho vložit až nejvyšší žalobce Pavel Zeman, který v prosinci rozhodl, že se dál bude stíhat Babiš i Majerová, dnes Naďová. A potom se strašně dlouho vyšetřovalo a ta lhůta musela být několikrát prodloužena, myslím, že možná 5krát nebo 6krát, údajně proto, že se pořád čekalo na nějaké informace ze zahraničí a když teda potom byly další volby, takže třetí vydání, už je to takový pěkný kolorit. S Andrejem Babišem se s tím vždycky sveze ještě exprimátor Svoboda z ODS a Opencard. Teď už tady Babiš vydám po třetí a v roce 2022 máme obžalobu. Ta délka toho řízení je neuvěřitelná. To si myslím, že kdyby, samozřejmě je to trošku komplikované tím, že je to politik, poslanec, premiér, ale nemyslím si, že běžný občan by musel čekat takhle strašně dlouho, než se ta věc dostane až k soudu a musel by v tom zasahovat nejvyšší žalobce. Třikrát, čtyřikrát, pětkrát prodloužená lhůta.
No tak máš pravdu, od samotného toho spáchání trestného činu podle žalobce je to vlastně už 14 let. Ale zase na druhou stranu od toho samotného stíhání je to 7 let, je to hodně. Můžeme si říct, že by to třeba mohlo být o 3 roky kratší, ale na druhou stranu ty hospodářské kauzy takhle složité samozřejmě trvají dlouho. A hele, co si budeme namlouvat? Ty jsi tady říkala o tom pingpongu. Možná něco k osobě Jaroslava Šarocha, to je vlastně žalobce z městského státního zastupitelství, který to má na starosti. To je člověk, který je takovým pavoukem, není to člověk, který je příliš rozhodný. Nechci říct, že je líný, ale on není to určitě nějaký gauner, abyste si nepředstavili, který možná bere nějaké úplatky za to, aby něco zdržoval nebo naopak postrkoval, to vůbec ne, ale má takovou vlastnost, která se pro státního zástupce prostě nehodí. On není rozhodný. Jo? Státní zástupci jsou jsou za to často kritizovaní, spíš takový jako řezníci, že jo, kteří při sebe menším podezřením každýho chtějí stíhat. Oni říkají, že to tak má být, a pak má být ten soudce, kteří mají spíš jako osobozovat, že jo, když chybí nějaké důkazy, není ta vina stoprocentně prokázána.
Hmm. Tak tady Jaroslav, je to spíš naopak, tady no, k tomu jasně. Jaroslava Šarocha k tomu musel spíš trochu donutit.
Trochu ho tomu musel postrčit vlastně nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který mu řekl, že má mít jiný názor, což je jako normální, ale je na tom i vidět, hele, určitě to, že prostě on stíhal premiéra té země, že jo, v té době, a dovedem si představit, jakkoliv by toto neměl brát v úvahu, jestli je to řadový občan, opoziční poslanec, anebo dokonce premiér, ale dovedu si představit, že to určitě v jeho jako myšlení hrálo roli a že třeba se kvůli tomu převaloval na posteli a říkal si, mám, nemám, jo.
Je to pečlivě připravená vlastně kauza, která má mě poškodit, a určitě to není náhoda, že to vylezlo ven. Je to podle mě Kubiceho zpráva číslo 2.
Co se teda změnilo, že nakonec Jaroslav Šaroch se rozhodl tu obžalobu podat? Je tam několik věcí. Za prvé se změnily některé výpovědi, pak je tam taky výpověď Babišova syna Andreje Babiše mladšího, který vlastně spochybnil, že podpisy na těch dokumentech, které se týkají Čapího hnízda, jsou jeho, a státní zástupce si k tomu nechal udělat posudek, který říká ano, pravděpodobně teda ty podpisy byly nějak sfalšovány. A pak taky přišla ta pomoc ze zahraničí, nebo jako ty informace, mimo jiné třeba informace od banky, u které byl ten úvěr a které by měly údajně dokazovat, že ho to Čapí hnízdo dostalo právě kvůli Agrofertu. Jo, že jinak by takhle malá firma prostě takhle obří úvěr na tu stavbu nedostala. Takže to jsou ty změny, kterými se obhajuje teda žalobce, že ačkoliv to původně chtěl zastavit, tak teď pod tíhou těch nových argumentů a nových důkazů říká, že je to teda k obžalobě.
Mně, Lucko, vždycky přišlo, že těch důkazů je tam už předtím celá hromada. Valné hromady Čapího hnízda se konaly na adrese Agrofertu. Vedli je nejbližší právníci Andreje Babiše, které mu pečují o právní věci v Agrofertu. Jak si říkala, bance, britské bance museli sdělit, že zatím stojí Andrej Babiš, jinak by samozřejmě žádný úvěr nějakým dětem na chaloupky a pro lizačky nedala. Stavební firmy, které to dělali, vypověděli, že opakovaně na ty kontrolní dny, když se to budovalo, tam jezdil Andrej Babiš a že to byl on, kdo rozhodoval, co kde bude. A že tam
a dokonce... i Monika Babišová.
Prý. Monika Babišová. K tomu je spousta hezkých historek, že?
Je to tak. Tapety.
Rozhodovala o designu. A řemeslníci pak volali vždycky trošku splašení šéfovi Babišovi, že tam byla paní a chce to trošku jinak. A on říkal, ne, dobrý, dělejte to, jak je to naplánovaný.
Líbí se mi, jak to překládáš do publikovatelné řeči.
Ano.
Já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku a nikdo mě nemůže skorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku, prostřednictvím paní předsedající.
Ale já jsem si uvědomil ještě, že by možná stálo za to říct, kdo to je ta Jana Majerová, která je spolu s Andrejem Babišem obžalována, protože jsem kdysi za ní jel do Jihlavy, ona byla zastupitelkou v Jihlavě za hnutí ANO, a ona je vlastně tou ženou, která pracovala v Agrofertu a která o tu dotaci požádala jako jejím jménem. Možná bych řekl, že i ona Andreji Babišovi řekla, ona to tam měl tým v Agrofertu, že oni pořád vyhledávali přece, na co je možný získat dotace. A možná mu i řekla, hele, tady můžeme dostat dotaci krásně, uděláme to tak, že to bude rozvoj cestovního ruchu a tak. I když my jsme o tom tehdy psali, že to bude hlavně středisko školení manažerů Agrofertu. Ale Jana Majerová je velmi blízkou, vlastně, nebo byla tehdy blízkou ženou Andreje Babiše. Ona totiž se taky zabývala horoskopy a těmihle věcmi, a víme, že on je trochu ezo, že si je nechává pořád vykládat karty, hvězdy a tak dále. Takže možná to ukázali hvězdy, že tady leží dotace. Dovedu si představit to naštvání Andreje Babiše, protože on do toho čapáku celkově, který jako je hezký architektonicky, jako byla tam zřícenina lihovaru, tam u Olbramovic, zvelebil to tam, všechno platí, jezdí tam lidi, jasně. On do toho dal necelou miliardu, tuším 950 milionů. Takže chápu, že on dneska, pokud teda by chtěl něco chápat, že on to může vidět tak, že do toho dal svých 900 milionů, a vytýká se mu 50, ale on těch 50 vzal nějakým malým a středním podnikatelům a dneska i ty peníze, že ho vrátil.
50 milionů dotace byla vrácena, žádná škoda nikomu nevznikla. Farma dala do veřejných rozpočtů téměř 400 milionů, zaměstnává 90 lidí A já jsem dal ještě na charitu 52 milionů, protože je to celé absurdní.
Čímž jako mám pocit, že se jako přiznal trochu, ne? Nebo myslel, že to tím jako smázne.
No je to
že
tak,
už se o tom nebude
je to
psát.
Tak, že když... No já myslím, že tohle to dokazuje jednu typickou vlastnost Andreje Babiše, kterou z nějakého důvodu mají problém vidět jeho voliči, kteří naopak jsou přesvědčeni o takové to kliše, že když už jste miliardář, tak prostě nejdete do politiky krást, protože máte dost. Ale Andrej Babiš prostě nemá dost. Jemu i těch 50 milionů korun za to stojí.
No kdyby 50, jako potkali jsme i jiné miliardáře a opravdu je spojuje ta vlastnost a asi proto jsou miliardáři. Halíře dělají talíře, že jo? Že když někde leží nějaká koruna a dá se získat, tak oni si ji vezmou prostě.
No, jako člověk,
jako
by,
žádná koruna nesmrdí.
Člověk by přesně řekl, že ty říkáš, dal do toho 950 milionů, 50 milionů, tak proč si to už nepostaví sám, jo? Ale to je prostě nějaký instinkt Andreje Babiše, jak se jde ukousnout někde něco z veřejných peněz, nebo aby to nemusel platit on sám, tak to udělá. A to je stejně stejně je to i ten příklad té toastové linky, toho Penamu. Jenom... Neříkejte, že ta firma by na to prostě neměla.
No, jasně,
no neměla, no. Protože oni, tohle je jejich business model prostě. No.
Jo. Poslední věc k tomu Čapáku. Tam Hospodářské noviny zjistili, že získali nějakou dotaci a bylo to pár desítek tisíc jenom. Na krmení koz, na seno. Jak tam mají v té zoo, jak tam má ty kozičky.
No tak, myslím, že ale Andrej Babiš tohohle svého přístupu teď trošku lituje.
No.
Že prostě... Že asi nečekal, že z toho bude takový průšvih. Ono to i pochopíte z toho, jak on o tom mluví, jo, že neustále opakuje, že tam jezdí ty lidi a že to vrátil a o co jde, a že by to nikdo neřešil, kdyby nebyl v politice.
Což se obávám, a to je kritika naší justice, že asi
že
pravda je.
Asi pravda, no.
Jo, on to udělal v roce 2008 a teprve, když se dostal do politiky, tak v roce 2015 se to začíná řešit, jo.
Teď teda Andrej Babiš o tom mluví jako o vykonstruovaném politickém procesu, což teda mimochodem je jako velmi nevhodná volba slov. Milada Horáková teda, myslím, tomu odpovídá trošku víc téhle definici, ale to je ta jeho ublíženost, že on prostě si chtěl jenom někde něco ukrást a teď mu to někdo předhazuje, protože byl premiér. Tak...
Dělali to tak všichni, že jo? Tak, takový pocit, který měl i David Rád.
I po 4,5 letech od zahájení mého trestního stíhání trvám na tom, že celé Čapí hnízdo je bezprecedentní, zmanipulovaná, uměle vymyšlená, politicky motivovaná, pečlivě naplánovaná a přesně načasovaná pseudokauza. Pseudokauza s jedným jediným cílem, vystrnadit mě z politiky.
Poslední věc k tomu. On je tam ještě jeden problém. Dokonce někdo říká, jestli Andrej Babiš přejeme mu pevné zdraví, který měl minulý týden zdravotní komplikace se svými
střely.
Pojďme
spekulovat.
Že v tom bylo trochu té psychosomatiky, že? Že cítil, že se blíží.
No cítil, tak samozřejmě Andrej Babiš má pořád na těch ministerstvech spoustu lidí, ne? Já si myslím, že to věděl. To je takový můj osobní tip. Určitě věděl
o té... břicho,
myslíš, myslím, že určitě věděl o té dotaci, protože prostě to se rozhoduje na ministerstvu průmyslu a určitě Andrej Babiš teda věděl, že Evropská unie nám teda poslala ty posudky a že se to chystá.
A věděl, že minister průmyslu Josef Síkala si ho vychutná a nenávidí a dává to hodně najevo.
A ani bych jako nedala nic za to, že i zkrátka v té justici se něco šušká, že Andrej Babiš se prostě tuhle věc dopředu dozví.
Takže ho rozbolilo břicho kvůli tomu, myslíš?
Já si myslím, že jo.
Takže já mám čisté svědomí.
A já jsem ještě chtěl říct, že tak jako kdysi u Mostecké uhelné česká policie tu velkou kauzu nemohla pořád vyšetřit a bylo to třikrát odloženo. To, jak to pětice manažerů získala, tyhle krásné doly hnědouhelné, tak teprve až Švýcaři, kde bylo ulito 13 miliard korun, to museli vlastně odstíhat a odsoudit. Tak něco podobného se možná odehrává právě i u Čapáku, kde si německý finanční úřad všiml, že tamní německé Babišovy firmy, kde on má, myslím, hlavně výrobce hnojiv, nebo té močoviny toho AD Blue, co dáváme do naftových motorů. Takže tyhle firmy proinzerovaly na Čapím hnízdě 500 000 eur, tedy 12 milionů korun. A bylo to v době, kdy ten Čapák ještě ani nebyl dokončen. Takže představte si, že někde na Čapáku jsou jako nějaké billboardy. AD Blue, vlejte do svých
motorů. A ty
dělníci,
co to tam dostavujou, tak si říkají, tak já si toho koupím kamion.
Takže podle daňových úřadů, aby jsme si rozuměli, nějaká služba, za kterou platíte, musí mít taky nějakou hodnotu a musí být jaksi prokázána. Němečtí pečliví úředníci si tohle všimli, poslali to do Čech, takže možná se nakonec dostane i na tuhle větev. Přitom se zjistilo, že na Čapáku inzerovala i spousta vlastně podniků z koncernu Agrofert, jako třeba Lovochemie, Mlékárna Hlinsko, Olma, Synthesia nebo Fatra. Takže to se také ještě bude prošetřovat a možná je to ještě ta větší bolest, které se Andrej Babiš teď obává. Abychom si rozuměli, tam jsou vlastně dva problémy, že na jedné straně ty firmy, které inzerujou, tak si o ty náklady, které vrazí do té inzerce, si snižují to, co by odvedly na daních. A na druhé straně to Čapí hnízdo, které se teprve rozjíždí, nikdo o něm neví, tak si vylepšuje svoji bilanci, že má takhle zajímavé reklamní příjmy. Taková malá prasárnička.
No a do toho teda, což asi taky Andrej Babišovi na zdraví nepřidalo, teda připomeňme, že minulý týden krok vlády Petra Fialy, která zrušila tu povinnost přimíchávat biosložku do paliv, no tak prostě Andrej Babišovi se to teď nějak všechno tak sesypalo na hlavu. Člověk by ho skoro politoval. Jenom ještě, no, a teď už opravdu poslední věc. Jenom takový už se určitě zaregistrovali kodex hnutí ANO. Kdy zkrátka, když vzniklo hnutí ANO, tak antikorupční hnutí, tak se v jeho stanovách v kodexu psalo, že kdokoliv by byl obviněn, jenom obviněn, trestně stíhán pro nějaký úmyslný trestný čin, nijak nesouvisející s výkonem té veřejné funkce, prostě kdokoliv je stíhán, tak musí odejít z těch politických funkcí i z funkcí v rámci hnutí. Když se tohle začalo tak jako nachylovat Andrej Babišovi, že to bude vypadat, že bude obviněn, tak se to změní v roce 2017 a teď už je tam teda, že to musí být obžaloba, takže se někteří komentátoři zaradovali, že tedy Andrej Babiš bude muset odstoupit, ale ono tam taky přibylo, že to musí být v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, což Čapí hnízdo není, protože se odehrálo ještě předtím. Takže opravdu někdo si při psaní toho etického kodexu už opravdu při té druhé verzi dal práci, aby to bylo pro šéfa opravdu v suchu. Mě to jenom připomnělo, v roce 2018 Andrej Babiš sliboval, že bude i etický kodex pro ministry, který se mimochodem měl věnovat i střetu zájmů. A pak si to nějak rozmyslel a řekl, že jeho ministři všichni jsou protikorupční a žádný etický kodex nepotřebují.
Skvělý. No, abychom se dostali i k té druhé kauze, to znamená 100 milionové dotace na inovativní toustový chléb, který dostala společnost Penam z holdingu Agrofert a o které ministerstvo průmyslu v pondělí rozhodlo, že ji bude muset Agrofert vrátit, tak to je jako další ukázka toho, o čem Lucie mluvila, že jak někde leží nějaký halíř, Andrej Babiš po něm sahne. A tady víte, abychom se nad tím opravdu zamysleli vážně, Andrej Babiš, a tomu přičtěme k dobru, oni si udělali průzkum v Agrofertu a všimli si takové zajímavé věci. Cituji. Podle dostupných znalostí je patka u chlebu neoblíbenou částí chleba u zákazníků a často ji vyhazují. Konec citátu. Takže já to sice teda nemůžu potvrdit, protože moje žena, když domů přinese chleba, tak se skoro popereme o to, kdo bude mít
přesně,
tu patičku.
Zvlášť,
že
je
křupavá tepla. Naštěstí to má dva okraje, takže si každý uřízne ten svůj.
Kde to dělali ten průzkum?
Ale to nic nezabránilo tomu, aby Andrej Babiš takový průzkum, aby s takovým průzkumem přišel, ale dokonce, aby si řekl, že když dostane 100 milionů z Evropské unie, tak to vyřeší tenhle problém a začne dělat chleba bez patek. Ale musíme mu na to z veřejných peněz dát 100 milionů.
No tak počkej.
Ale to je neuvěřitelné, víte? To je neuvěřitelné.
Tak jestli ta inovace spočívala v tom, tak nechápu, kde mají v EU problém. To mi přijde jako velká inovace.
Kdyby mě lidi zvali domů, že vždycky uříznou chleba neoblíbený a dali mi každý za to milion třeba. Taky bych na tom byl dobře.
No, počkej, ale Václav si tady vypsal, jako v čem spočívá přesně ta inovace v tom toustovém chlebu. A já bych prosím tě teď chtěla, abys to posluchačům přečetl, ale takovým tím jako, skoro si říkám až pornohlasem. Jako.
Počkej, proč si myslíš, že umím pornohlas?
Nevím, jestli ho umíš, ale úplně mi to k tomu textu sedí.
Takže citujeme z žádosti společnosti Agrofert směřované do Evropské unie o dotaci 100 milionů na inovativní toustový chléb. Nový produkt. Pocit jemného, hedvábného dotyku na rty a tvář, příjemně vláčný, snadné ukousnutí, snadné vytvoření spojitého sousta při žvíkání, až rozplývavý pocit při žvíkání. Konec citátu.
Já teda myslím, že tohle za těch 100 mega stálo.
Ale fakt to zní jako porno.
Pardon, je to úplně hedvábný dotyk na rty a tvár. Ne, je to skvělý úplně.
No, tak tohle myslím, tohle už bylo přes čáru. A Evropská komise řekla, tak za prvý, že Andrej Babiš jako premiér je v jasném střetu zájmu, i když svoji společnou vyvedl do svěřenských fondů, protože o tom spolu rozhoduje, o tom, na čtyři dotace půjdou. No a za druhé, to nebyl jediný důvod, proč Evropská komise chtěla, a vlastně kvůli téhle celé kauze, Evropská komise na chvíli zastavila veškeré evropské dotace do České republiky, kvůli tomu, že máme bez patky chleba, to je strašný. Ale druhý důvod, proč mu to chtěli vzít, je ten, že vlastně Andrej Babiš ani zpětně jako nedokázal nějakým výzkumem, že se jako naplnila ta kritéria, která on sliboval. To znamená asi, že lidé budou s chlebem spokojeni a budou mít pocit jemného hedvábného dotyku na rty. Taky jak to nechceš dokázat, jo? Hele, ale tohle už je podle mě, já si to představu, Lucko, takže už se v tom Agrofertu, ty, kteří podávají ty dotace, museli tohle řezat, ne?
No to...
Hej, že už si řekl, zkusíme i to.
Jo, to je přesně.
Tam jsou úplně blbí. Hele, v tom tak... Bruselu, pošlem tam na tohle.
I tak, jako jak se tam vsázejí, ne? Jestli takováhle blbost,
no, jestli to projde,
blbost projde.
Tak když jim přišla odpověď, jako že prošla, tak...
Vsadili jsme se o bednu šampaňskýho a evidentně ji tam teda někdo vyhrál. Já jenom technicky řeknu, že... Ta Evropská komise tohle odmítla proplatit od začátku, vůbec vlastně na to ty peníze neposlali, ono se to nějak boduje a Evropská komise to, tu inovativnost ohodnotila asi maximálně 30 body. Ovšem česká strana, v té době teda Karel Havlíček řekl, že on by tomu dal minimálně 60 bodů, asi prostě si vyzkoušel si tu spojitost při žvíkání soust a řekl, že minimálně 60 bodů. A ta dotace se vyplatila z národních peněz. Takže vlastně na tom tratil český rozpočet a nový ministr průmyslu, teda Jozef Síkela, to teď po Agrofertu bude vymáhat zpátky. Agrofert to samozřejmě dobrovolně vrátit nechce, protože stále si teda trvá tady na tom snadném ukousnutí. Jinak proč se to vlastně nevymáhalo dřív, i když už samozřejmě Evropská komise řekla, že to neproplatí, a bylo jasné, že ta vláda Petra Fialy určitě si na tenhle projekt posvítí, tak vlastně nový ministr chtěl ty posudky z Evropské komise, které přišly až v tuhle tu chvíli, jasný a říkali, že prostě podle jejich auditorů to zkrátka není inovativní a nehrozí nám žádný soud, žádná arbitráž, když prostě ty peníze budeme chtít zpátky. Takže teď už je tedy Síkela krytý, tak se rozhodl, že si Andreje Babiše vychutná.
Ještě jedna dokonalá reakce Andreje Babiše na tyhle dva problémy s obžalobou na Čapák a vrácenou dotací na toustový chléb. On řekl, že v tom cítí, jako, že to je i snaha poškodit v prezidentské kampani. I když ještě neřekl, jestli bude kandidovat a ještě se vůbec nerozhodl, ale už tom vidí snahu ho poškodit.
A to je jako druhá věc. Představte si, že budeme mít obžalovaného kandidáta na prezidenta. To nevypadá úplně dobře, ale teda nic to neporušuje. I kdyby náhodou se stalo, že do toho ledna by byl Andrej Babiš třeba odsouzen, což teda si myslím se nestane, viděli jsme, jak dlouho trvala jenom ta přípravná fáze, takže ten soud bude určitě dlouhý a Andrej Babiš a jeho právníci udělají všechno, aby se to táhlo co nejdéle, tak ani v tom případě, že by byl odsouzen a šel si sednout do vězení, tak by to nevadilo. Pokud by ho lidé zvolili a známe voličskou základnu Andreje Babiše, že tím tyhle věci zas tak moc nevadí, tak zkrátka může být zvolen prezidentem.
Když mluvíš o tom soudu, tak tuhle jeho kauzu dostal na starosti Jan Schott. To je skoro nejrespektovanější soudce v Praze, který to vede vždycky tak jako transparentně, řekl bych férově, spravedlivě, dělal třeba kauzu Víta Bárty Věci veřejný. Vůbec tím nechci říct, že to znamená, že Andrej Babiš bude automaticky uznán vinným, ale spíš, že to zkrátka proběhne nějak jako poctivě a hlavně i transparentně. On Schott to vždycky velmi pečlivě jako vysvětluje i pro veřejnost, chápe i tenhle ten rozměr té své práce. Tak si myslím, že to je jako snad pro všechny strany dobře, že to má na starosti zrovna on. Takhle, kdyby seděl ve vězení, kdyby byl teda Andrej Babiš odsouzen, byl ve vězení, tak jak by proběhla ta inaugurace? Jestli by ho jako Davida Ráta přivezli nějak nahrát a no, pak by ho zase vrátili a odsaď by vládnul?
No to záleží na tom, jestli by se na tom dalo dohodnout s tou vězeňskou službou nebo se soudem, protože ta osobní účast je tam nutná. A to myslím teda říká ústavní právník Jan Kysela v rozhovoru pro Seznam, že kdyby to nešlo, kdyby zkrátka ho ta věznice tam nepustila, takže by se ten akt nemohl odehrát a nemohl by se stát prezidentem.
Jasně,
že to jako samotný, že jste to nevadí, ale musíte jako složit fyzicky ten slib. No.
Nebo mě napadá, my jsme tady víckrát mluvili o tom, že ten Pražský hrad se nehodí jako sídlo prezidenta. Že to
by
jako,
to byl jiný hrad.
No, že by se přesunula kancelář prezidenta jinam. Neříkám na Mírov, tam jsou vrazy. Že jo, tady, nevím, kde jsou dotační podvodníci. Ty budou někde v nějakém fešáckém kriminále. Ale tak uvidíme, musíme pořád brát, prosím vás, ať už máme jakékoliv sympatie či antipatie k Andreji Babišovi, že je nevinným.
No a možná vás ještě zajímá, co by se stalo, což je asi nejpravděpodobnější varianta, že Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta, ta věc se nějak potáhne, do prezidentské volby se to nevyřeší a kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem, tak samozřejmě získá imunitu a jelikož to nefunguje jako u sněmovny a senátu, kde vás tedy kolegové mohou vydat k trestnímu stíhání, tak zkrátka na tu dobu, kdyby byl Andrej Babiš prezidentem, tak se ten soudní proces přeruší. Nemůže se to kvůli tomu promlčet, protože ta doba té imunity se do toho nezapočítává, ale může to být tedy 5 let, kdyby náhodou třeba Andrej Babiš, teď už hodně spekulujeme, využil oběty, období tak 10 let, na které se to celý ten případ odloží.
No tak Andrej Babišovi je dneska...
Teď jsem říkal, že si říkal, že nechci být cynik a říkal, že mu je to, že v jeho věku už mu to vlastně může ten problém dost vyřešit, ale ty to řekneš.
Ne, tak Andrej Babišovi je 67 let, čili po 10 letech na hradě, takže by, jako chceš říct, že by odešel z hradu ve svých 77 letech a tak pak teprve šel třeba do vězení, jo? Takhle jako by
pak
to bylo,
by
kdyby náhodou...
Pak by to bylo pokračovat ten soud.
To je velká motivace vyhrát volby.
No to rozhodně.
To teda...
I každých 5 let dobrých bych řekl.
Plus je to zajímavá informace ale i pro voliče, kde jako buď to může být samozřejmě velké minus, ale dovedu si představit, že se najde spousta voličů, kteří to budou brát jako jeho křivdu a budou se mu snažit pomoci.
A pak taky samozřejmě je tady otázka prezidentské milosti. To taky říká teda ten právník Jan Kysa, že nikde teda to není psáno, že by si nemohl udělit tu milost sobě, zastavit to trestní stíhání.
Ale nemá to připodepsat i premiér? Myslím milost, že jo?
No, tak...
Že tam je kontrasignace, že by jako...
Bůh ví, kdo kdy bude premiér.
To je jasný, ne? Jo, jasný.
Volební období je 5 leté.
Takže to je asi všetko a jdeme do finále. Abych vás nezdržoval.
Takže v dnešním díle podcastu Vlevo dole jsme probrali dva opravdu šikovné politiky Stanislava Polčáka, který umí si říct o peníze za to, že jako politik prosadí nějaký zákon a pak Andreje Babiše, který jako politik a podnikatel umí požádat o dotace opravdu na cokoliv.
My jsme vás minule poprosili o recenze a ukázalo se, že to zafungovalo. Hnedka jsme jich pár dostali. Děkujeme třeba Aně, která nám napsala, že každý týden čeká na novou epizodu. Klobouk dolů za zajímavý a vtipný způsob komentování politiky. A srdíčko, tak zvlášť za to srdíčko, děkujeme.
Dostali jsme docela dost reakcí na poslední epizodu o Janě Černochové, která se vám líbila. Pro nás Luckou to znamená, že tyhle epizody, kdy se vlastně zabýváme jedním politikem a pokusíme se vám ho představit, řekněme, nějak do hloubky a z více neznámých stránek, že je to něco, co se vám líbí, tak samozřejmě nebudou-li nějaké bombastické aktuality, tak budeme se těmhle profilovým epizodám určitě věnovat. Tak jo, ještě jednou připomínáme středa 30. března 19 hodin Pražský klub Rokafé, kde budeme mít další setkání, povídání a pivo. Těšíme se na vás. Loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.
Díky, že nás posloucháte.
Je to na mě, jo?
Ne, tak já to řeknu, počkej. Jo. Tak já to řeknu. Co jsem to měla za tu myšlenku?
Promiň.
Ne, sorry, já si vzpomenu.
Já jsem do politiky nechtěl. Vy jste mě splodili.
A šílený.
Seznam Zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mě prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam Zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.